De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pois aquí estamos de volta xa en Outra Mirada, na segunda parte de Outra Mirada. Xa saben que cada martes achegámonos a unha empresa de Oleiros, a unha actividade comercial do noso municipio, e facémolo a través da guía Atopa en Oleiros, que é unha guía que edita o Concello de Oleiros e que está na maioría das casas, e que desde aquí sempre lle recomendamos, pues, bueno, que a teñan a man e que lle boten un vistazo cando precisen de algún servicio ou de algunha empresa do noso concello. Hoxe falamos aquí en este espacio con Segundo Pérez, a quen debemos ter o teléfono. Que tal, Segundo? Moi bo día.
Bo día.
Que tal? Bueno, vamos a ver, a vosa empresa apareceme aquí na guía como carpintería e cerrallería, ¿no?
Sí, sí.
Que tedes? Que un taller de carpintería e ademais tedes pues esta outra actividade, ou como é o conto? Contame.
Sí, bueno, nós temos un taller pequeniño de carpintería, ajá, de hai moitos anos, e sí, tamén nos dedicamos a cerrajería, claro.
Ajá. O sea que aparte de facer traballos propios de carpintería, tedes tamén esta outra actividade que é a da cerrajería, de ir, sí, en fin, colocar cerraduras, abrir cerraduras e todo eso.
O noso xa hai moitos anos, xa digo, desde o 86 que levamos, pois cando había moita construcción, pois dedicábamos ao montaje de portas, nos edificios e todo eso, e portas de seguridade, pois, a raíz de eso tamén as cerraduras, claro.
Claro, claro. Traballades con sistemas de seguridade, con portas acorazadas, leo aí caixas fortes, en fin, eso xa é unha cousa seria, non?
Sí, bueno, o tema das portas hoxe en día si teñen que ser un poquinho bastante que sean boas, porque claro, o tema do robo, pues cada día vai aumentando, claro. Uh-huh. Lo que se está vendo, sí.
Uh-huh. ¿Patedes tamén duplicado de chaves, de mandos e todo eso, o qué?
Sí, tamén temos unha tienda na Coruña, ao público, de todo tipo de chaves, de coche, de casa, uh-huh, bueno, todo tipo de chaves, chaves especiales, de todo, sí.
Xa. Oye, por certo, se alguén se queda, eu que sei, se queda sin a chave, que deixou a chave dentro, non pode entrar na casa, pode os chavar a vos, o qué?
Sí, sí, claro, ¿sí? Nos despertamos no servicio 24 horas, xa digo, dai moito tempo, xa. Sí, que damos ese servicio, sí.
Dades ese servicio e abrides a porta. Esto, abrir unha porta supón romper moito ou como eu conto? Porque agora as portas son complicadas de abrir, ¿eh?
Sí, bueno, abrir unha porta salvo que teña unha avería, depende do motivo, ¿no? Si é unha pérdida de chaves, non vai falta romper nada. Si é unha chave dentro, tampouco. Claro, si a cerradura está averiada, pois aí depende, xa, non? Claro, aí depende, porque incluso coa propia chave non abre, entonces aí xa é outra historia.
Xa. Tamén que podedes facer incluso apertura de vehículos, é dicir, cando se queda o coche pechado, non?
Sí, tamén, si os coches, tamén hai un caso que pasa, que, bueno, pues, por desgracia, pues, se suelen olvidar as chaves incluso dentro do coche, entonces claro, hai que un servicio ao momento, abrilo, uh-huh, ese un servicio ao momento, porque senón chama la grúa, o taller, bueno,
claro, eso. O sea que si, digo un pouco por situarnos, aquí estamos por aquí, pues, vos estades creo que na zona do Beliño, non? San Pedro de Nós.
Si, sí, nós temos o taller no Carballo, chamase a calle do Beliño, a calle do Beliño non vai hasta arriba a urbanización, desde o Carballo, desde a Nacional 6, nós estamos a 50 metros da Nacional 6, aí non vai ir, no Carballo, sí.
Digo, por tanto, se alguén eu sei, ten un problema de que se lle quedaron as chaves dentro do coche dunha forma rara e logo non pode entrar, bueno, pois estades aí cerquiña para ir
a... Sí, hombre, eso normalmente, carro, ¿no? Claro, eso normalmente se soluciona, xa digo, o coche é como todas as cousas, non? Sí. Hai coches de coches, aí depende claro, como claro, sea o coche, claro.
Exacto.
Pero normalmente sí, se soluciona prácticamente ao momento, sí.
Uh-huh. En canto a carpintería, que facedes? Traballos normales de carpintería, de calquera cousa?
O traballo de carpintería máis ben está basado no montaje de porta, armario empotrado, máis ben aí, armario empotrado, portas de seguridade, bueno, tamén o que é o de obra sin menos así tipo mueble, restauración, se necesita un poquinho menos, pero depois o que te o tema de obra, tanto sea nova como sea unha restauración, o que é unha vivienda, vamos, que leva que leva todo o tema de carpintería, eso facémolo todo, non sei.
O sea que, digamos, o que sería carpintería de obra, por entendernos,
efectivamente.
Por aí traballades vos ese, ese campo, non?
Sí, sí, sí.
Bueno, moi ben, como se pon en contacto con vos?
Home, nós temos unha página web que temos tamén, ver esa sala tan bastante
na ferrería,
na carpintería, sí, porque son traballos máis ben urgentes, casi sempre.
Claro.
Así non, o teléfono que temos, ou poden acercarse por ali, claro.
Poden acercarse por ali.
Por o taller, sí. Ou por a tienda, no caso de Chávez, ou no caso de Mandos, ou eso.
A tienda que tedes na Coruña?
Na Coruña, sí, tamén facemos alguna cousinha non aleiros, pero menos, claro, porque como hai menos movimento, pois se fan menos cousas do que a de Chávez e iso, estamos facendo menos.
Bueno, a páxina web de é sempre semperferrajeros.com, esa é a dirección da páxina web, un pouco para saber que está dedicado,
sí,
como
ele
decía.
A páxina www.ferrajerossemper.com, sí, ao revés, sí.
Semperferrajeros.com, eso é.
Sí.
Bueno, pois aí podes entrar, por exemplo, ao tema da cerrajería e todo eso, non? E despois hai un teléfono, se me permites vou a dar, polo menos 981-611-082, ese é un deles, creo que hai algúns máis.
Tamén, sí, hai tamén móviles,
claro, cos que se poden poñer en contacto con vos. No caso das cuestións da cerrajería, a 24 horas, non? A calquera hora do día.
24 horas, ou ven este teléfono que acabamos de falar, ou senón o 607-98-46-46, tamén está 24 horas, incluso hai outro máis, pero bueno, eso, o 661-95-6667 tamén. Bueno, eso normalmente non media horinha, como moito, 20 minutos, 15 minutos, depende como se este, pero se atenden as chamadas.
Sí, O sea que, polo que me decías, non é moi complicado eso de abrir unha porta, bueno, salvo
bueno, claro, eso,
dependendo eso, de que... De...
Claro. Eso depende de como se avería. Si hai unhas chaves dentro da casa, pois non, normalmente... Non é complicado, normalmente. Eso non quero decir que haxa alguna que sí.
Claro,
pero normalmente a maioría non.
Oye, segundo, unha cousa. Entonces, vos podes entrar na casa de calquera, vamos, así...
Home,
si quixeras, podías abrir calquera porta por aí ou non?
No, bueno, nos que autorización do dueño, sí.
Autorización do propietario,
sí que podemos casi... Casi seguro que sí. Pero siempre que autorización do propietario.
Claro, claro,
pues,
sí.
Eso no hay duda. Eso no hay duda que tenga que ser así.
Claro. Bueno, muy bien, segundo, pues nada, esto queríamos un poco conocer qué tipo de empresa tiñades, que facedes. Desde aquí, pues bueno, pues también, como decimos siempre, a veces... Non fai falta ir moi longe cando un necesita un servicio, en este caso, pois deste tipo de cerrería, de cerrallería ou en fin, relacionado coa carpintería, pois aí
Sí, hombre, nós estamos aí, xa lle digo, desde o ano 86 que eu cando era moi noviño, pois é que me puso en pola miña conta a traballar.
Desde o ano 86 estabas aí en San Pedro.
No Carballo,
eso sí.
Bueno, toda a vida se pode decir a miña vida, va, dedicándome a mismo, gracias a Dios por poder facelo, va.
Claro, o sea que por lo tanto xa tes unha certa experiencia así que te xa no tema, ¿no?
Sí, hombre, eu creo que sí. Eu empecé con 13 anos, con 13 niños empecé aí, sí.
E desde que empezaste hasta ahora tamén cambiou moito ese mundo, non? Sobre todo da cerrajería.
Cambiaron moitas cousas, eso. Do 2007 para diante, unha crisis terrible.
sí. Bueno, estás, en fin, notando algo que a cousa vai empezando a mellorar ou aínda seguimos bastante complicados?
Bueno, a cousa está moi bastante complicada. Eu creo, bueno, é unha opinión miña, nada máis, pero eu penso que está bastante complicado porque por moitos motivos, non é solamente que este parado, pero bueno, cada día nós tamén se dedica máis xente a isto, tamén influye. influyen moitas cousas, xa lle digo. É o tema de o que o peor é eso, é o movimento, porque a xente, claro, se si non hai movimento, pois non hai claro. Non hai nada.
E no vosso sector, no vosso sector, que supoño que tamén, bueno, na montaxe de portas e carpintería e demais, que dependedes moito tamén da construcción, claro, se si a construcción claro, está claro, parada, pois vos tedes lo complicado tamén, non?
Si, si, nós aí nese, xa lle digo, a partir do ano 2007 sí que eso foi moito pa baixo, concretamente nós como dedicábamos moito ao tema de obra nova. Bueno, nós
aí notouse moito, claro.
Sí, aí acórdome ben eu porque tampouco hai tantos anos bueno, nosa nosa empresiña, pois é unha empresa pequena, bueno, aí nos fixáramos aí 90 vivendas en unha ronda de Monte Alto, portas acorazadas, bueno, todo o tema de carpintería, a partir de aí, pois, pouco a cousa se colliu máis, pouco a cousa se colliu máis, porque, claro, non hai, hai alguna cousiña de unha vivienda, seis, oito portas, tal, pero moi pouca cousa, sabes, isto está moi... nese terreno está moi parado, nese terreno, no tema da cerrajería pois non tanto, porque é diferente, pero no tema da carpintería sí, sí, eso está bastante complicado, sí.
Moi ben, bueno, pois segundo Pérez, moitísimas gracias por falar con nós hoxe un pouco e tamén por, bueno, por contarnos un pouco como van as cousas.
Bueno, pois pues, moi agradecido.
Que todo vaya ben.
Bueno, igualmente, hombre, bueno.
Vale, hasta outro día, chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues como vieron, hoxe falamos de eso, de cerrallería e carpintería Semper, que están alino Carballo, o baliño número 5 e o seu enderezo, e que se ocupan, pues bueno, de todo esto que lles contábamos, un pouco de carpintería de madeira en xeral, sobre todo, pues eso, carpintería de obra, e, bueno, pues eso, de cerrallería, apertura de portas, duplicado de chaves e todo esto. Entramos xa na última fase no último tramo de Outra Mirada. Tempo para o repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público, de público.es. Este dixital destaca que PP, PSOE e Ciudadanos pactan que Aznar non declare diante da Comisión Anticorrupción. O titular máis destacado deste momento. Destaca tamén este diario que unhas declaracións de Manuel Cruz, filósofo e diputado do PSC, non creo que un socialista andaluz poida decir que lle trae sin cuidado o PSC. PSOE e PSC danse dous meses para buscar unha nova relación, e outro dos titulares. Tamén destaca este digital declaracións de Raquel Tenías: detivéronme de forma arbitraria e agora pídenme 4 anos de cárcere. Foi detida en Madrid no ano 2014 durante as marchas da dignidade. Acabou nos calabozos de Moratalaz durante os disturbios de aquel día, que di collerona por sorpresa, e agora acúsana de desórdenes, de atentado e de daños a un axente. Na portada deste digital tamén que o Concello de Barcelona prevé ter lista a súa moeda local no ano 2019, o equipo de Ada Colau quere favorecer o comercio de proximidade e os servizos dos barrios a través desta forma de intercambio, que será en formato virtual. Izquierda Unida allana a coalición con Podemos en Andalucía ao recortar a súa débeda. Morre unha anciana que tiña a luz cortada nun incendio provocado por unha vela. A Corte Penal Internacional afirma que Estados Unidos cometeu crimes de guerra en Afganistán, e a manga ancha do novo fiscal xeral do Estado coa corrupción policial e a prostitución son outro dos titulares. Tamén este diario fala de que foron enviados a prisión sin fianza 6 dos 8 detidos pola agresión de Alsasua por un delito de terrorismo, así o califica a Audiencia Nacional. A xuíz tomou a decisión a petición do fiscal José Perals, que os acusa de provocar un estado de terror na poboación ou nunha parte dela. E tamén recolle Público que Josep Borrell denuncia que lle estafaron 150.000 euros en internet. Foi a través, pois bueno, de produtos, de unha inversión en produtos financieros. Borrell, que creo que é economista, en fin, se o timan a él, pois non sei que nos pasará o resto, non? En el diario.es destacase que a xestora do PSOE bota o freo a idea de romper co PSC. Javier Fernández e Miguel Iceta ven discrepancias, pero danse tempo para buscar unha solución para a discordia interna. Temos un proxecto de país e o PSOE non, salvo o de ser subalterno do PP. Estudiou Alberto Garzón, de Izquierda Unida, nunha entrevista que publica hoxe el diario.es. O coordinador federal de Izquierda Unida defende que Unidos Podemos evolucione cara a un suxeito político, polo momento indefinido. Un pode deducir das palabras de Pablo Iglesias que está de acordo no obxectivo, di. Os grandes partidos apostan por recoñecer como violencia de xénero agresións fora da parella. Di tamén este diario que o euro debe salvarse, pero non a calquer precio. Que no di é Joseph Stiglitz, que, como saben, é premio Nobel de Economía. En lugar de máis de solidaridade, o que trouxo a moeda única é máis división, di este premio Nobel de Economía. O sector do telemarketing denuncia en Europa a vulneración dos seus dereitos laborales en Europa. E Trump, Donald Trump, coloca un ultra no primeiro círculo de poder da Casa Blanca. Sanders planea reconstruir a reconstrucción de un partido demócrata que ignorou, di el mesmo a clase traballadora. A Unión Europea explora a posibilidade de cooperar máis en defensa tras a victoria de Donald Trump. E Trump pretende acelerar a ruptura co acordo do clima de París. Pregúntase en eldiario.es que fago para evitar que me time un chiringuito financiero como lle ocurriu a Josep Borrell. O primeiro, aseguran ou din, é consultar coa CNMV se a compañía está autorizada. En Infolibre destacan en portada que a xestora quere que os militantes do PSC voten o candidato a Moncloa, pero non o secretario xeral do PSOE. Tamén que o enigma da axenda manuscrita de Granados é un listado con 22 empresas, 11 delas son empresas do IBEX. Recolle tamén este digital, Infolibre, que a continuidade do Cospedal e o debate sobre as primarias axitan o Congreso do PP en febreiro, e que un xuíz da mordida de 200.000 euros chama a declarar como imputados o exalcalde de Toledo e o extesoreiro do PP de Cospedal. En Infolibre lemos tamén que morre en Reus unha muller de 81 anos nun incendio por unha vela que utilizaba porque lle cortaron a luz, que hai 3 persoas feridas nun incendio dunha vivenda en Palma, que un vídeo a vista de dron mostra a absoluta destrucción en Alepo, que un tribunal revoca a condena a morte contra Mohamed Mursi e ordena que se repita o xuízo, e que fiscales do Tribunal Penal Internacional creen que Estados Unidos cometeu crimes de guerra en Afganistán. París achéganos agora a algúns dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois imos con eles, e de entrada El Mundo pregúntase: afectan as eleccións de Estados Unidos a súa carteira? Tamén que os varóns do PSOE piden máis gasto para pactar co Partido Popular, que os ocupas rebélanse contra Carmena e o Concello, Margallo no Partido Popular e Banquiño, a min gústame Núñez Feijóo. Tamén pregúntase El Mundo por que Trump disparou a prima de risco de España, presidente contra magnate, os conflitos de interés que marcarán a era Trump, outro dos titulares. Tamén que a suegra de Armengol e 3 achegados máis tamén reservaron pisos de luxo, que a Audiencia de Madrid ordea investigar o cura dos nobles por blanqueo, que a xustiza exipcia anula a pena de morte contra Mursi. Tamén dala bin vida o 2017 en Londres máis barato co Brexit, que así será o 25N, guía dos descontos do Black Friday. Este outro dos titulares, xa sabes, esa cousa que
o Black descontos, Friday, eso cando cae,
o 25,
o vendres 25.
Sí, o sea, este vendres non o vindeiro, se xa que nada, e que
aforrar todo, como a todos a mercar ese día.
Home, hai que aforrar para gastalo todo o Black Friday. Vale, ese. Vale. E xa está. E despois, bueno, que o goberno navarro subvencione unha web contra a Garda Civil, di El Mundo. cando, bueno, o a web di que sete claves que desmontan a montaxe policial en Alsasu. Tamén o titular é Espinar non poderá ser secretario, deputado e senador a vez, que podería haber máis dun centro de menores na trama de prostitución e que a economía alemana se ralentiza e medra no terceiro trimestre un 0,2%. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en el país que o PIB de Alemania, o Producto Interior Bruto de Alemania, flaquea e que Italia crece a un ritmo inesperado, é un dos titulares de portada, portada digital de ese diario, que Obama chega a Europa para tranquilizar aos seus aliados tras o éxito de Trump, que Colau, Ada Colau, implanta a moeda local pese ás advertencias do Banco de España, que WhatsApp activa a función das videochamadas e que foi detido o ministro de Economía ruso cando era sobornado por unha petroleira. Tamén lemos neste diario que de Trump a Podemos, que é o populismo, pregúntase. Expertos e políticos analizan semellantas e diferencias entre ambos movimentos, que, en fin, cando se queren buscar, pois búscanse, non? Ainda que non pareza que haxa moitas, porque, en fin, bueno, por que as baterías empezaron a incendiarse con tanta frecuencia, pregúntase tamén en el país. As habilidades matemáticas que se aprenden mellor de maiores, e o oso polar que recorda porque non hai que tirar a basura na natureza. Unha cría de oso polar levou durante ao menos dúas semanas unha lata pegada á súa boca. E así rematamos esta outra mirada de hoxe, este repaso á información, este repaso tamén á actualidade do mundo visto dende aquí, dende Oleiros. Mañá voltamos de outra mirada ao mundo, tamén dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía. Agora continuamos coa nosa programación habitual.